Hver er staða mannsins í tilverunni? Þegar fólk veltir fyrir sér tilgangi lífsins, snúast spurningar þess gjarnan stöðu og hlutverk mannsins í tilverunni. Hver er ég? Hvaðan er ég komin? Hver er tilgangur lífs míns? Eru dæmi spurningar af þessum toga. Eingyðist trúarbrögðin boða að maðurinn sé sköpun Guðs. Hann því hluti af sköpunarverkinu og sem slíkur hann forgengilegur eða döðlegur og lifir aðeins einu jarðlífi. Jafnframt leggja þessi trúarbrögð áherslu á sérstöðu mannsins. Hann kallaður af Guði til að þjóna honum og annast sköpunarverkið. Öll tala þau ábyrgð mannsins og hlýðni við vilja skaparans. En fremur tala þau synd mannsins, hvernig hann hefur gert uppreist gegn Guði eða óhlýðnast vilja hans og tekið eigin vilja fram yfir vilja Guðs. Afleiðingin spillt samfélag mannsins við Guð og náungan. Í hindúasið og búddadómi skilningurinn á manninum og stöðu hans í tilverunni allt annar. Í hindúasið sál mannsins hluti af alheimssálinni. Líkaminn fjötra sál mannsins og vegna karma hún bundin við hringrásina. Jarðlífið felur í sér þjáningu og því takmarkið að losna undan því að endurholdgast. Í búddadómi maðurinn hluti hins sífellda breytileika alls. Hann hefur ekki neina varanlega sál, heldur aðeins síbreytilegt sálarástand. Langanir mannsins og nautnaþrá binda hann við hringrásina og því orsök þjáningarinnar. Þessi trúabrögð tala ekki syndina sem uppreist gegn Guði eða óhlýðni við hann. Heldur vandi mannsins fólkin í ófullkomleika hans og vanþekkingu. Afleiðingin fjötrar hringrásarinnar eða síbreytileikans.